Falamos de baloncesto, e falecémolo do Celtas CCA Foz, que nesta xornada tuvo que viaxar, fixo e hasta Betanzos, iba con certas precaucións, tendo en conta como levaban o equipo en cuanto ao número de efectivos e coa obligación de gañar. Ao final, gañaron, traen a victoria e siguen con esas opcións de entrar dentro dos catro primeiros, de entrar nos puestos de seguir pelexando polo ascenso no grupo da tranquilidade, tamén se pode decir. Imos a falar do Celtas CCA co seu adestrador, Darío Romero. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Me imagino que a semana está sendo boa despois de esa vitoria en Betanzos, que era tan necesaria, non?
Sí, é verdade que a vitoria era obligatoria prácticamente, non? Para seguir vivos. O único lamentar, pois, que temos dous lesionados do partido do domingo é que son seria duda para xogar o sábado. Ahora mismo está máis ben en non estar en disposición de xogar para sábado, entón, bueno, a ver se non pasa moita factura.
Como se fixo a entender aos xogadores a necesidade de esa victoria en Betanzos?
Bueno, eles son conscientes de que apenas temos marxe de error, ¿no? E poderíamos igual perder un partido, pero bueno, xa dependeríamos de outros resultados, entón, para nosotros ahora cada partido é unha final, temos que gañalos, nosotros facer o noso traballo, despois, como vamos a recibir os da Liga de Ascenso, pois, temos que, obviamente, ir gañando ellos, cando nos enfrentamentos entre eles, pois tamén aproveitar esas oportunidades.
Ao longo do partido chegamos a ter ventaxas de 12 puntos, eso tamén facilitaba ir xugando con máis tranquilidade, non?
Bueno, foron eles os que me comenzaron gañando así de 12 puntos, sí, no primeiro cuarto, finais do primeiro cuarto e comezos do segundo, e despois remontamos e chegamos tamén nosotros a poñernos 12 arriba durante o terceiro cuarto, pero bueno, ao final apretouse o partido, faltou 2 minutos e íbamos empatados, tivemos os problemas das lesións, algún xogador acabou o partido coxeando, e bueno, ao final foi un final sufrido, pero está nunha boa dinámica, facilitou que acabamos coa vitoria, penso.
Eso foi a parte positiva. A parte negativa, que dous xogadores como Adrián Suárez e Eduardo, importantes na plantilla, en un principio non van a estar para a vindeira xornada, non?
Sí, en principio non están, porque, bueno, onte adestramos, eles xa non adestraron, nin fixeron amago, por así decir, non? Entón, bueno, intentaremos probar un viernes, a ver se poden estar por menos poucos minutos, non? Porque a rotación, se non, faz complicar os xogadores que teñen que xogar despois 30 e pico minutos, algún ten xogado a veces os 40, o cansancio non tese moito.
Unha vindeira xornada que vai ser o sábado na casa, como decíamos, a partir das 6 da tarde, é que recibimos nada máis e nada menos que o líder, Compañía de María, un equipo que no que vai de liga solamente perdeu 2 partidos.
Sí, é un rival moi complicado, sempre nos causan moitos problemas, tanto en Foz como en Santiago. A verdade é que en Santiago son un equipo moi difícil de gañar, que teñe un pabellón moi pequeniño, moi frío, así, bueno, sempre xogan así toda a tarde, bueno, moitas circunstancias que fan que ganar ali seña moi complicado. Son moi peleos, son un equipo moi intenso durante os 40 minutos, non baixan os brazos en ningún momento, colaboran todos en todas as facetas. E vai ser un partido moi moi duro, pero bueno, xogamos na casa e iso sempre ten que ser unha pequena vantaxe para nosotros.
Lembramos que na primeira volta estivemos moi cerca no marcador, pero foi un partido onde viaxábamos con unha baixa, lesionarse de tamén un xogador, bueno, ao final do partido con varios alicientes, así es que dou a vitoria para eles, non?
Sí, lembro que ao descanso íbamos gañando, incluso no segundo cuarto obtivemos unha renta de creo que 12 puntos, 10, 12 puntos, pero bueno, no descanso expulsáronos a Eduardo, un pívot, lesionárase Miguel do dedo ese día tamén, Joani fora baixa por, bueno, por motivos personais, e bueno, ao final tuvemos que improvisar con Ángel acabando de pívot, que é un xogador que obviamente nunca adestra ni xoga nesa posición, e bueno, foi un pouco complicado o seu partido por momentos, pero bueno, tuvemos a nosa solución, perdimos de 6, quedamos 6 abaixo ao final. Penso que o partido deste sábado vai ser un pouco similar, non? Moi igualado, que se vai decidir aí nos últimos instantes.
Pois a ver se inclina para o lado da casa, neste caso para o Celtas de Foz e a Vitoria se queda na casa. Darío Romero, moitas gracias, boas tardes.
Gracias, hasta luego.